Gjendemi përball disa rasteve trëndice që duhen konsideruar tashmë jo si të veçuara, por si simptoma të disa prirjeve të përhapura që po shtohen gjithnjë më shumë. Me këto fjalë komentoi presidenti italian Giorgio Napolitano ngjarjen dramatike në stacionin hekurollor të Netunos, ku disa tri italian të droguar të dehur spërkatën me benzinë dhe i vun zjarr një indiani enda cak ndërsa flinte. Vet një nga të rinjt, për më tepër i mitur, deklaroi se i kishte vënë zjarr emigrantit për të larguar mërzinë, për të mbyllur mbrëmjen me disa emocionet e forta.
Rastet e tilla të bëjnë të menosh jo vetëm për situatën e tanishme të emigrantëve, por edhe për nivelin e edukatës që të rinjt marrin familje në shkollë e në shoqëri. Duke folur mbi këtë ngjarje të dhimbshme, zot Marcello Semeraro i Peshkëve Albanos vuri ndukje se mërzia nuk kalohet duke vënë zjarr atij tjetrit për zbavitje, se këta të rinj e konceptojnë qenie njerëzore si një kompjuter.
Un oggetto di divertimento che
si një objekt zbavitje që mund të ndizet e fiket si pas dëshires, si që bëhet me internetin. Kjo të regon se është nevojshme të rivendoset kuptimi i marrëdhënies me tjetrin dhe me jetën. Por paradoksi është pikërisht se kjo gjë ndodhi një të diele kur të gjithë ne si kish po bënim thirrjet fuqishme për mbrojtjen e jetës.
Lin pyetja se kush përveç dorazve është fajtor për këtë akt shnjërzor kundër një emigranti. Benedikti 16 para një viti në një letër dërguar Diocezës së Romës e më pas në një audiencë të madhe në Shën Pjetër, pati nënvizuar nevojën e emergjencës edukative të të rinjve. Edukimi i rinjve nuk është gjë thjesht, vinte ndukje ati shenjtë, e sot duket se është bërë më i vështirë se kurrë. Kjo gjen shpjegimin e vet tek diktatura e relativizmit atëherë kur e vërteta mohohet e aq më keq edhe damkoset si shfaqje e autoritarizmit, po ashtu nuk pranohet se ekziston edhe e mira objektive si kategori morale, e shpeshherë kjo fajsohet sepse gjoja cënon lirinë e individit.
Duke shkruar mbi konceptin që ka shoqëria sot për qenie njerëzore, kardinal Camillo Ruini e cilëson kulturën e përditshme si relativiste e nihiliste, mund ta quajmë edhe naturalizëm, ose më sakt reduktim të qenies njerëzore në një element të natyrës. Por qysh në Koncilin e Dytë Vatikanas, tek Gaudium et Spes, ishte vënë në dukje rreziku i prirjes për ta quajtur njeriu thjesht pjesës së natyrës, vijon kardinal Ruini.
Nga ana tjetër, mënjanimi nga jeta shoqërore dhe diskriminimet ndaj emigrantëve vetëm sa i detyrojnë këta të fundit të bëjnë një jetë që nuk i njeh ligjet, mbasi vetë ligjet e vendit ku kanë emigruar i përbusin këta fatkeqi. Kështu i hapet rruga edhe rasteve të dhunës të skajshme, po cila është gjendja e emigrantëve në Itali? Flet Marco Impagnazzo, kryetari i Bashkisë së Shën e Gjidit.
Il clima verso gli immigrati è troppo peggiorato.
Situata e emigrantëve tashti është përkeqësuar se tepërmi. Nuk ka më respekt për këta njerëz, për të drejtat e tyre, por shumë i pranojmë si punëtor.
Por ajo që ka e rëndon edhe më tepër gjendjen ekonomike të familjeve të emigrantëve janë edhe taksat e reja e kushtet që duhen të përmbushen për të fituar të drejtat e barabarta me shtetasit italian.
Nia cittadinanza verrebbe concessa dopo due anni del matrimonio.
Po shtetësia ka për t'ju dhënë vetëm pas 2 vitesh martesë dhe një qytetar apo qytetare e huaj nuk mund të martohet me një italian nëse nuk e ka lejen e qëndrimit. Këto janë kufizimet e rënda të lidhjes martesore, e cila, si dihet, është një nga mënyrat më të mira të integrimit. Tjetër pastaj, futja taksës shtesë për ripërtritjen e lejes së qëndrimit vetëm sa rëndon mbi familjet të cilat edhe kështu e kanë vështirë të jetojnë në mënyrë dinjitoze në një kohë kur japin kontributin e tyre në prodhimin e përgjithshëm të brendshëm të Italisë.